ar otrdienas ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Trešdien visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā sāksies iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās. Iecirkņi rīt būs atvērti 3 stundas, no pulksteni 17. Līdz 20. Iepriekšējā nobalsošana turpināsies arī ceturtdien un piektdien. Nobalsot iepriekš var ik viens, kuram nebūs iespējas nobalsot vēlēšanu oficiālajā dienā, sestdien. Lai nobalsotu, vajadzīga pase vai personas apliecība. Balsot jādodas uz to iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts. Ziņas par iedzīvotāju skaitu Latvijā nav iepriecinošas. Šobrīd Latvijā dzīvo par gandrīz 19 tūkstošiem mazāk iedzīvotāju nekā pirms gada. Tā rāda Centrālās statistikas pārvaldes dati. Galvenais iemesls ir cilvēku aizbraukšana, kā arī mirstība, kas turpina pārspēt dzimstību. Pērn no Latvijas izbrauca ap 20 tūkstošiem cilvēku. Piedzima 22 tūkstoši iedzīvotāju, bet nomira par 6 tūkstošiem vairāk. Iedzīvotāju skaits gada laikā palielinājies tikai galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē. Savukārt visbēdīgākā aina joprojām ir Latgales reģionā. Tur gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 6 tūkstošiem cilvēku. Eiropas Savienībai ir bažas, ka Lielbritānija varētu bloķēt nākamā gada Eiropas Savienības budžeta pieņemšanu. Eiropas Savienības budžeta komisārs Ginters Ettingers šodien publiskoja nākamā gada budžetu, kas paredz 161 miljārda eiro lielus izdevumus. Kā norādīja Ettingers, Lielbritānijas valdība informējusi, ka tīri formālu iemeslu dēļ tā nevarot priekšvēlēšanu kampaņas laikā pieņemt tādus lielus lēmumus kā budžets. Lielbritānijā 8. Jūnijā paredzētas parlamenta vēlēšanas. Eiropas komisijas amatpersonas neoficiāli paudušas, ka gadījumā, ja Lielbritānija tomēr uzliks veto, var būt apdraudēti kredīti jauniešu nodarbinātībai un var rasties nepieciešamība ķerties pie lauksaimniecības fondu naudas, lai finansētu drošības un imigrācijas projektus. Vismaz 60 tūkstošiem nelegālo imigrantu ir izdevies nokļūt Eiropā šogad šķērsojot vidusjūru. Bet vairāk nekā 1700 nelegālo imigrantu ceļā gājuši bojā, tā šodien paziņoja ANO augstākā bēgļu komisāra birojs. Visvairāk nelegālo imigrantu izkāpuši Itālijas piekrastē. Daļa no patvēruma meklētājiem Zviedrijā, kas reģistrēti kā nepilngadīgie, patiesībā varētu būt vecāki par 18 gadiem, tā šodien paziņoja Zviedrijas migrācijas aģentūra. Vecums ir svarīgs migrantiem patvērumu iegūšanā. Ja viņi iesniedz lūgumu pēc patvēruma pirms sasnieguši 18 gadu vecumu, viņiem ir tiesības saņemt izglītību un daudz lielākas izredzes saņemt uzturēšanās atļauju. Šomēnes Zviedrija atsāka veikt medicīniskās pārbaudes migrantiem, lai noteiktu viņu vecumu. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas komunikācijas direktors Mike Stabke atkāpies no amata. Tā šodien paziņoja Baltais nams. Dabke komunikācijas direktora amatu ieņēma tikai 3 mēnešus. Jau mēnešiem ilgi baumo, ka Trumps gatavojas atlaist savas sabiedrisko attiecību nodaļas darbiniekus, kas nespēja viegli saprasties ar prezidentu. Par sportu. Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova šodien Francijas atklātā čempionāta pirmās kārtas cīņā nodemonstrēja pārliecinošu sniegumu. Sevastova ar rezultātu 6-2 un 6-4 droši uzvarēja vācieti Anniku Beku. Latvijas tenisiste maču uzvarēja 67 minūšu laikā. Bet Francijas atklātā tenisa čempionāta organizatori par nepiedienīgu rīcību no turnīra izslēdza mājinieku tenisistu Maximu Amu. Šis tenisists pēc neveiksmes pirmās kārtas cīņā, sniedzot interviju, centās noskūpstīt televīzijas kanāla Eurosport reportieri. Vēl par laika apstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 17 grādu, pūš mērens dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens ir 755 mm, gaisa mitrums 60%. Naktī Latvijā debesis būs mākoņainas, daudzviet īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra būs +10–14 grādu. Arī rīt dienā brīžiem lietus un austrumos iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt +15–20 grādu, dažviet piekrastē vēsāks. Izskan otrdienas ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģercauzāns.